touch my face. You're a friend of mine.
Well, my love come tumbling down. Solomon Burke said,
if you lead me, why don't you call me?
James Brown said, when you're tired of what you got,
χθες περίπου τέτοια ώρα σας έλεγα για την επίσκεψη των 4-5 Τούρκων υπουργών στη Λιβύη που θα μας έδιναν ειδήσεις, μια επίσκεψη η οποία έσκασε έτσι ξαφνικά εδώ σε μας. Προφανώς ήταν μια κίνηση η οποία είχε μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Μάθαμε λοιπόν χθες και ένα νέο μέτωπο ανοίγει, τι ακριβώς, γιατί πήγαν στην Λιβύη οι υπουργοί. Είδαμε λοιπόν τον κύριο Τσαβούσογλου να υπογράφει μια νέα συμφωνία, ένα μνημόνιο κατανόησης με την Υπουργό Εξωτερικών εκεί στην Λιβύη, μια συμφωνία που εξουσιοδοτεί την Τουρκία να, για εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τουρκικές εταιρείες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Λιβύης, μια συμφωνία η οποία είναι αυτό που λέμε ξανά έβαλε φωτιά στα τόπια, επιτρέψτε μου την έκφραση, και με την οποία εννοείται πως θα ασχοληθούμε σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα επιχειρήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό το μνημόνιο, τι προβλέπει, ποιες περιοχές αφορά. Όλα αυτά θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λιάκουρα, αλλά και τι σημαίνει γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, πώς διαμορφώνονται πια οι σχέσεις μας με την Τουρκία, πώς η Τουρκία ισχυροποιείται στην Λιβύη, που ούτως ή άλλως και αυτή και η Ρωσία ήταν οι δύο χώρες οι οποίες ήταν ισχυρές παρουσίες στην χώρα αυτή, στη χώρα που οι ισορροπίες και οι συμμαχίες αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Σε αυτό, γι' αυτό το δεύτερο λοιπόν σκέλος αυτής της υπόθεσης θα έχουμε κοντά μας το τέος Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Διακόπουλο. Να σας πω την καλημέρα μας, να μην ξεχνιόμαστε βρε παιδί μου. Καλημέρα λοιπόν φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Επανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας πω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, τους επαναλαμβάνω καθημερινά. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, τα 210-6009-604 και 605. Μας καλείτε, απαντάμε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε και με το mail μας στο ibalkatzipapakiert.gr αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με αυτό που μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, με ρωτάτε, δεν μπορώ πάντα να απαντώ, προφανώς και αναφέρομαι στα εμβόλια, τι ακριβώς γίνεται με τα επικαιροποιημένα εμβόλια, πώς αυτά συνδέονται, αν συνδέονται με την τέταρτη δόση του εντός εισαγωγικών κλασικού εμβολίου, όλα αυτά, τις απορίες όλες αυτές θα μας λύσει αμέσως τώρα η ομότιμη καθηγήτρια παθολογίας και λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η κυρία Ελένη Γιαμαρέλου, που την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα, κυρία Γιαμαρέλου.
Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας.
Να είστε καλά. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, ενώ τι είναι τα επικαιροποιημένα εμβόλια που αντιλαμβανόμαστε ποια είναι, γιατί έχει γίνει συζήτηση και γι' αυτά, ότι εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι έχουν μέσα και τα στελέχη της όμικρον 4, όμικρον 5 ή αντιμετωπίζουν αυτές τις δύο μεταλλάξεις, και εάν αυτά διαφέρουν και ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να κάνουν αυτά από αυτό που λέμε τέταρτη δόση. Γιατί κάπου έχουμε μείνει κάποιοι στην τρίτη δόση, κάποιοι άλλοι έχουν κάνει την τέταρτη.
Ωραία. Πολύ βασικές και επίκαιρες οι ερωτήσεις σας. Πιστεύω με ακούτε καλά, εντάξει.
Πάρα πολύ καλά, κυρία Γιαμαρέλου.
Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ξέρετε ότι μέχρι πριν από κανένα μήνα λέγαμε κάνεις τις δύο πρώτες δόσεις που έχουν διαφορά τριών εβδομάδων ή ενός μηνός. Είναι το κλασικό στέλεχος της Γιουχάν, εκεί που στην Κίνα που πρωτοπεριγράφηκε ο ιός. Και μετά λέγαμε κάνεις τρίτη δόση, αυτή που είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου, για άνω των 60-65 ετών. Τουλάχιστον 6 μήνες λέγαμε μετά τη δεύτερη δόση. Πολλοί την κάναν. Και μετά, επειδή οι μελέτες δείχνουν ότι τα αντισώματα πέφτουν, πάντα για το κλασικό στέλεχος της Γιουχάν, γινόταν η τέταρτη δόση πάντως πάλι στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Το θέμα είναι ότι όλοι ακούγαμε για τα επικαιροποιημένα εμβόλια. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή το στέλεχος το οποίο κυκλοφορεί στην Ευρώπη και στη χώρα μας, στο 96% των περιπτώσεων, είναι το Β5. Mm-hmm. Και υπάρχει και ένα 4% το στέλεχος που κυκλοφορεί, είναι το Β4. Τα στελέχη λοιπόν αυτά, το εμβόλιο της Γιουχάν δεν τα καλύπτει. Έχουν κάνει ανοσιακή διαφυγή, δηλαδή αν τα καλύπτει, τα καλύπτει σε πολύ μικρό ποσοστό. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε επικαιροποιημένο εμβόλιο, σημαίνει ότι η φαρμακευτική εταιρεία φτιάχνει εμβόλιο που καλύπτει παλιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μας ενισχύει και την ανοσία μας για τα κλασικά παλιά στελέχη, αλλά πιάνει και τα καινούργια στελέχη, δηλαδή το Β4, Β5.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι η προσφορά του Β4, Β5. Όσοι είχαν κάνει μόνο τις δύο δόσεις, θα κάνουν αυτό το εμβόλιο.
Όσοι είχαν κάνει τις δύο δόσεις, λοιπόν, θα κάνουν αυτό το επικαιροποιημένο, λέτε.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Γιατί πιάνει και τα παλιά στελέχη. Όσοι είχαν κάνει τρεις δόσεις και δεν έκαναν την τέταρτη, θα κάνουν αυτό. Όσοι είχαν κάνει τέσσερις δόσεις, προσέξτε όμως, είτε είχες κάνει τρεις δόσεις, είτε δύο, είτε τέσσερις, και θες να προχωρήσεις το επικαιροποιημένο, πρέπει να έχουν περάσει τρεις μήνες από το τελευταίο εμβόλιο που έκανες.
Μάλιστα.
Ή εάν αρρώστησες, γιατί καθώς ξέρετε αρρωσταίνουμε παρά τον εμβολιασμό, το εμβόλιο μας προστατεύει από τα σοβαρά νοσήματα. Έτσι, αυτά δηλαδή να μην πάμε στη μονάδα, να μην διασωληνωθούμε, να μην χάσουμε τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, αν νοσήσεις, μετράς πάλι, και είναι πρόσφατη νόσηση, μια νόσηση πριν από ένα χρόνο,
ναι.
Αν νόσησες, τότε μετράμε πάλι τρεις μήνες από την όρη.
Κυρία Γιαμαρέλου, βάλτε μια ανωτελεία. Μόλις αυτή η συζήτηση είχα πριν μπω στο στούντιο εδώ με μια συνάδελφο. Όσοι έχουν νοσήσει, λοιπόν, είναι πλέον τρίμηνο και όχι εξάμηνο που πρέπει
είναι
να παρέλθει.
Είναι τρίμηνο.
Τώρα. Άρα για είναι τρίμηνο.
Βεβαίως, εφόσον, προσέξτε, κάνανε την νόσηση πρόσφατα μετά τους εμβολιασμούς. Όχι μια νόσηση που την κάνανε πριν από ένα χρόνο.
Όχι, για πρόσφατη νόσηση μιλάμε.
Μπράβο, ωραία, ωραία. Άσχετα αν έχουν, μπορεί να κάνουν και τις τέσσερις δόσεις και να νόσησαν. Μετράνε πάλι τρεις μήνες και κάνουν την πέμπτη δόση, την ενισχυτική δόση, την επικαιροποιημένη.
Ωραία. Άρα ανακεφαλαιώνοντας, για να κατανοήσουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες, είτε είναι κάποιος εμβολιασμένος με δύο εμβόλια, είτε με τρία.
Είτε με τέσσερα.
Όχι, το 4 θα το αφήσω γιατί οι περισσότεροι το έχουν κάνει πρόσφατα, αλλά βάλτε το και το 4 λοιπόν, ωραία, είτε και με 4 εμβόλια. Η επόμενη κίνηση είναι ο εμβολιασμός με την επικαιροποιημένη, λοιπόν, με το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν προσφάτως νοσήσει και έχει παρέλθει το τρίμηνο, αυτό λέτε.
Άρα, τρίμηνο από την τελευταία δόση του εμβολίου, άσχετα ποιο εμβόλιο κάνανε, μιλάμε βέβαια ότι έχουν κάνει υποχρεωτικά τις δύο πρώτες δόσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει, έχουμε ένα 20% που δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτοί λοιπόν που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν θα πάνε να κάνουν το επικαιροποιημένο, πρέπει να κάνουν το κλασικό πρώτη και δεύτερη δόση, και μετά 3 μήνες το επικαιροποιημένο.
Το λέω γιατί την χαρακτηρίζουν αυτό και ως αναμνηστική δόση. Και
ενισχυτική, ενισχυτική, έτσι τη λέμε.
Και αναμνηστική booster. Τη βλέπω. Μπούστερ ξέρουμε, αναμνηστική. Γι' αυτό προσπαθώ να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί
βεβαίως
είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
Πέστε την, είτε αναμνηστική είτε ενισχυτική, είναι εντάξει, είναι οκ. Okay.
Ωραία. Πάμε αυτό. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε το θέμα, ότι πώς ακριβώς συμπεριφερόμαστε έναντι του booster, της ενισχυτικής, mm-hmm, της επικαιροποιημένης, όπως θέλουμε να το πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε να το δούμε ηλικιακά. Σε ποιους απευθύνεται, σε όλο το...
Ωραία, ωραία. Booster. Αυθύνεται στο εξωτερικό, ή έχουν πει μετά τα 18 χρόνια. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή λέμε σε όλους που είναι άνω των 60 ετών, διότι ναι, η ηλικία έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ επιβαρυντικός παράγων για να κάνει σοβαρή νόση και να βρεθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Άρα ηλικία, και από εκεί και πέρα οι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από την ηλικία. Μπορεί να είσαι 18 χρονών και να έχεις καρδιοπάθεια. Να είσαι 20 και να έχεις πνευμονοπάθεια. Μπορεί να παίρνεις κορτιζόνη, να είσαι νοσοκατασταλμένος, να έχεις νόσημα του αίματος, να είσαι διαβητικός, να είσαι παχύσαρκος. Άπαξ και έχεις κάποιον από αυτούς τους παράγοντες, ανεξάρτητα ηλικίας, mm-hmm, πρέπει να κάνεις επικαιροποιημένο εμβόλιο, προϋπόθεση ότι έχουν γίνει οι δύο πρώτες δόσεις.
Ωραία.
Που, δεν είναι...
που έχει γίνει ο βασικός εμβολιασμός, προϋπόθεση πάντα. Ωραία.
Βεβαίως.
Για τους υπόλοιπους, τι κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι?
Ακούστε, για τους υπόλοιπους, εφόσον το θέλεις να το κάνεις, το κάνεις. Δεν μπορώ όμως να σου πω εγώ πήγαινε και κάντο. Εδώ πέρα είναι ισχυρή σύσταση που λέμε μετά τα 60 ή όταν έχεις παράγοντες κινδύνου ανεξαρτήτως ηλικίας, κάνεις το επικαιροποιημένο εμβόλιο.
Μάλιστα.
Κανέναν δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει. Αλλά κάνεις ισχυρή σύσταση. Είναι σαν να του λες, έχεις κίνδυνο. Μην
μάλιστα
το αμελείς.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα, χτυπάτε ένα καμπανάκι, προτρέπετε για τους κάτω των 60, για τους άνω των 60 λέτε, παρακαλούμε πολύ, περάστε από το εμβολιαστικό κέντρο. Υποχρεωτικό σχεδόν, για να το πω έτσι, για όλους όσοι έχουν προβλήματα υγείας σοβαρά.
Βεβαίως. Και θέλω να πω κάτι που όποτε μιλάω στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, θέλω να το επαναλαμβάνω. Όλοι μας τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε μία μετάλλαξη, η οποία μετάλλαξη δεν θα την πιάνουν τα εμβόλια ή θα την πιάνουν πολύ λίγο, η οποία θα κάνει βαριά κλινική εικόνα και θα ξαναγυρίσουμε 2,5 χρόνια πίσω, 3 χρόνια πίσω.
Μάλιστα.
Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να μην γίνονται μεταλλάξεις? Το ένα λοιπόν είναι ο εμβολιασμός.
Mm-hmm.
Μάλιστα η ισχύει άποψη, αλλά αυτό περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη, ότι το
Β5
εμποδίζει και να μολυνθείς, ούτε να κάνεις ελαφρά νόσηση.
Μάλιστα.
Και προφυλάσσει πολύ ισχυρά. Λοιπόν, επομένως το ένα είναι ο εμβολιασμός, ειδικά το Β5. Και το άλλο είναι, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν νοσώ, δίνω την ευκαιρία, είτε είμαι εμβολιασμένος είτε ανεμβολιαστος, δίνω την ευκαιρία στον ιό να πολλαπλασιαστεί. Και όταν πολλαπλασιάζεται, τότε γίνονται τα λάθη στον πολλαπλασιασμό και κάνει μεταλλάξεις.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε μια ευθύνη και απέναντι στις μεταλλάξεις και στο κοινωνικό σύνολο, που αν εγώ δεν εμβολιαστώ θα μεταφέρω.
Ναι. Είναι προφανές αυτό. Μία τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Τι κάνουμε με τα εμβόλια γρίπης? Γίνονται και αυτά παράλληλα? Μπορεί να γίνει το ένα
πολύ
μετά
ωραία,
το άλλο? Πρέπει
ωραία
να περάσει ένα χρονικό διάστημα?
Ωραία,
τι κάνουμε?
Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι επειδή τα 2 τελευταία χρόνια φοράγαμε τη μάσκα μας, είδατε ότι δεν είχαμε γρίπη. Τίποτα, σποραδικά.
Ναι, κρούσματα. Ναι. Τώρα τι κάνουμε,
τώρα
τι βγάλαμε?
Τον περασμένο μήνα ήταν 180 κρούσματα στα νησιά. Γιατί ακριβώς ήρθαν οι τουρίστες από το νότιο ημισφαίριο, το οποίο είχε γρήπη, γιατί είχε χειμώνα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου, το εμβόλιο κυκλοφόρησε γύρω στα τέλη του Οκτώβρη. Πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν λίγο νωρίτερα από ό,τι λέγαμε. Λέγαμε παλιά το Νοέμβριο. Ναι. Το εμβόλιο κρατάει 6 μήνες, εκτός αν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών βγάλει κάποια ειδική οδηγία για το χρόνο.
Μάλιστα.
Που πρέπει να γίνει.
Μάλιστα.
Αλλά σχετικά με το εμβόλιο της COVID μπορεί να γίνει συγχρόνως, μπορεί να γίνει μετά από 15 μέρες, μετά από 3 εβδομάδες, μετά από ένα μήνα. Άρα δεν μας απασχολεί.
Μάλιστα.
Αλλά και συγχρόνως ακόμα μπορεί να γίνει. Αλλά είναι καλό να αφήνουμε μία εβδομάδα, αν δεν τα κάνουμε συγχρόνως, το ένα εμβόλιο από το
από
άλλο.
Από το άλλο. Ωραία.
Βεβαίως.
Κυρία Γιαμαρέλου, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Ελπίζω να ξεκαθαρίσαμε.
Νομίζω ότι ήμισταν απολύτως σαφής και ξεκάθαρης ό,τι μας είπατε.
Καλά, πάντα στη διάθεσή
σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιαμαρέλου. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Η κυρία Γιαμαρέλου είναι ομότιμη καθηγήτρια παθολογίας και λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, στον κόσμο του έχει χαθεί και τούτο το σώμα μονάχος στο στρώμα θα πέσει για να κινηθεί. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι και δρόμο δικό του τραβά, ποτέ δεν ακούει και δεν υπακούει, κι αυτό το πληρώνει ακριβά, το πληρώνει ακριβά. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι και κλαίει, υποφέρει, πονά, μα όσα κι αν πάθει τα ίδια τα λάθη θα κάνει ξανά και ξανά. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι και κλαίει, υποφέρει, πονά, μα όσα κι αν πάθει τα ίδια τα λάθη θα κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, θα μείνει για πάντα τρελό, θα κάνει ό,τι θέλει κι ας ξέρει εν τέλει πως δεν θα του βγει σε καλό. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, δεν έχει καμιά λογική, το βλέπει το ψέμα, πληρώνει με αίμα κι αυτό επιμένει εκεί, επιμένει εκεί. Μυαλό δεν τα βάλει αυτό το κεφάλι και κλαίει, υποφέρει, πονά, μα όσα κι αν πάθει τα ίδια τα λάθη θα κάνει ξανά και ξανά. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι και κλαίει, υποφέρει, πονά, μα όσα κι αν πάθει τα ίδια τα λάθη θα κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι και κλαίει, υποφέρει, πονά, μα όσα κι αν πάθει τα ίδια τα λάθη θα κάνει ξανά και ξανά. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι και κλαίει, υποφέρει, πονά. Μα όσα κι αν πάθει, τα ίδια τα λάθη θα κάνει ξανά και ξανά και ξανά. Κι αν πάθει τα ίδια τα λάθη.
Να σας πω ότι αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλά στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Είναι εν ώψη και της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Οι πληροφορίες λένε ότι θα εκπέμψει ένα μήνυμα ενότητας και εξωστρέφειας με στόχο την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις προσεχείς κάλπες, δίνοντας μια δεύτερη εντολή στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε αναλυτικά στο μαγκαζίνο στις 2 το μεσημέρι, εδώ από την συχνότητα πρώτου προγράμματος. Και πάμε γρήγορα να ανοίξουμε τις συζητήσεις μας για το θέμα που σήμερα κυριαρχεί στην ειδησιογραφία. Προφανώς αναφέρομαι στο νέο μνημόνιο για έρευνες και γεωτρήσεις που υπέγραψε η Τουρκία με την Λιβύη. Είδαμε χθες τον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Τσαβούσογλου, να υπογράφει. Κάτι πήγε να ψιθυρίσει εκεί η Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης. Το μάζεψε γρήγορα ο κύριος Τσαβούσογλου για να το βάλει στο πλαίσιο που ο ίδιος θέλει. Πρέπει λοιπόν τώρα να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό το μνημόνιο, σε τι μας αφορά, πώς μας αφορά. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, είναι καθηγητής, διευθυντής θα έλεγα, είναι και διευθυντής του μεταπτυχιακού του, αλλά είναι καθηγητής λοιπόν διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κύριε Λιάκουρα, καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Μπαλτατζή.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά. Πάλι μας ευνηδίασαν οι Τούρκοι.
Πάλι μας ευνηδίασαν, ναι.
Ενώ πάντοτε το συζητούσαμε ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί και να κάνει έρευνες η ίδια επωνόματη της λιβικής κυβέρνησης κάτω από την Κρήτη. Τελικά πάθαμε πανικό εχθές, έτσι το λέω σε πολλά εισαγωγικά αυτό,
ναι.
Διότι θεωρήσαμε ότι δεν το είχαμε σκεφτεί. Βεβαίως και το είχαμε σκεφτεί, απλώς δεν είχαμε προετοιμαστεί.
Ναι, αν και πάντα λέγαμε ότι κάτι θα το κάνει το τουρκο-λιβικό, το περίφημο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Λοιπόν, ωραία, ελάτε να μας βοηθήσετε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το μνημόνιο?
Με ρωτήσατε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το μνημόνιο. Αυτό σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί το προηγούμενο μνημόνιο.
Μάλιστα.
Και πώς θα υλοποιηθεί? Με τις δυνάμεις μόνο της Λιβύης? Όχι, η Λιβύη αναγκαστικά βάσει του μνημόνιου πλέον θα συνεργαστεί με την Τουρκία. Η Τουρκία θα διαθέσει τα δικά της ΕΛΠΕΔ, δηλαδή την τουρκική εταιρεία πετρελαίου ειδών.
Μάλιστα.
Αυτή την οποία γνωρίζουμε πάντοτε ως TPAO.
Μάλιστα.
Θα είναι ενεργή, μάλλον η ίδια θα κάνει ό,τι θα κάνει. Και τι θα προσφέρει η Τουρκία και τι θα πάρει? Θα προσφέρει πρώτον το κεφάλαιό της, το οποίο είναι τα 4 ερευνητικά και τα 4 γεωτρητικά σκάφη, τα γεωτρύπανα.
Mm-hmm.
Θα προσφέρει όλη την τεχνογνωσία την οποία έχει γύρω από το πώς εξερευνάς και πώς φτάνεις στο σημείο να πεις «Να, εδώ υπάρχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο». Και βεβαίως αυτό το οποίο επίσης θα δώσει, που μόνο μη μας διαφεύγει αυτό, είναι η ασφάλεια. Δηλαδή, με βάση αυτό το μνημόνιο, θα υπάρχει παρουσία τουρκικού πολεμικού ναυτικού.
Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Λιβύη στην κατάσταση που βρίσκεται.
Βεβαίως,
το θέμα της ασφάλειας.
Ναι, άρα, βέβαια. Τι δίνει? Δίνει σκάφη, δίνει ασφάλεια. Τι παίρνει? Ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα έχει πόδι, θα έχει πάτημα μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πάμε λοιπόν.
Δηλαδή,
ναι,
αν θα δούμε κάποια στιγμή ένα τουρκικό να κάνει έρευνα κάτω από την Κρήτη, δεν θα πρέπει να ευνηδιαστούμε, γιατί θα είναι αποτέλεσμα αυτής εδώ της συμφωνίας.
Ωραία, επιτρέψτε μου λοιπόν.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, γιατί το επόμενο ερώτημα που γεννάτε με αυτό που μας λέτε είναι ότι ποιες περιοχές αφορά.
Κοιτάξτε, είναι τρεις περιοχές.
Ναι, και η σημασία κάθε περιοχής, για κάθε περιοχή.
Είναι τρεις περιοχές. Μία περιοχή η οποία είναι τουρκολιβικό μνημόνιο, τμήμα του τουρκολιβικού μνημόνιου και τμήμα της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας, όπου εκεί και οι δύο χώρες έχουν δικαιώματα. τις οποίες αποκτούν με τις αντίστοιχες συμφωνίες τους. Εδώ εννοείται ότι σε αυτή την περιοχή η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παρεμποδίσει το πλοίο το οποίο έρχεται για να κάνει έρευνα ή εξόρυξη.
Ναι.
Ενώ πριν δεν θα μπορούσε.
Άρα μιλάτε για την περιοχή που τέμνεται από, από τις δύο συμφωνίες του
Τουρκολυμπικού και διαμβολίζει.
Εκεί που διαμβολίζει. Ωραία, ναι.
Αλλά είναι ένα μικρό τμήμα, είναι περίπου το 1 τρίτο της περιοχής.
Mm-hmm.
Υπάρχει δεύτερη περιοχή, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο, θα έλεγα, μια μεγάλη περιοχή από τον 24ο μέχρι τον 26ο μεσημβρινό. Δηλαδή καλύπτει περίπου παραπάνω από τα, περίπου τα 2 τρίτα της Κρήτης, νοτίως της Κρήτης.
Ναι.
Όπου σε αυτή την περιοχή, λάθος, το 1 τρίτο της Κρήτης, μην προκαλώ και πανικό, το 1 τρίτο της Κρήτης και σε αυτή την περιοχή υπάρχει τουρκολιβικό μνημόνιο, άρα η Λιβύη έχει δικαιώματα, όσο και αν εμείς λέμε ότι είναι παράνομη, είναι παράνομη, ισχύει μεταξύ των μερών, παράγει δικαιώματα, δεν είναι αντιτάξιμα εναντί μας τα δικαιώματα.
Α, δεν είναι ούτε αντιτάξιμα.
Το, όχι βεβαίως, καθόλου, γιατί είναι μια συμφωνία η οποία ισχύει μεταξύ των δύο μερών.
Δύο μερών.
Η Ελλάδα αντέδρασε. Και εφόσον αντέδρασε η Ελλάδα, δεν είναι αντιτάξιμα ούτε εναντί της Ελλάδας, αλλά επίσης δεν δημιουργούν και αυτό που λέμε στο διεθνές δίκαιο, δεν δημιουργούν μια αντικειμενική κατάσταση.
Μάλιστα.
Ένα objective situation. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος περνάει από εκεί, αν θέλει, δέχεται ότι εκεί υπάρχει τουρκολιβική ΑΟΣ. Αν δεν θέλει, δεν το δέχεται.
Μάλιστα.
Δεν έχει δηλαδή αυτή την. Καταλάβατε. Ανάλογα το τι οδηγίες του έχει δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του, κάθε πλοίο.
Και η τρίτη περιοχή.
Η τρίτη περιοχή είναι αυτή στην οποία η Λιβύη θα αναπτύξει σταδιακά τα δικαιώματά της.
Τι είναι, νέες λιβικές διεκδικήσεις, εννοείται.
Όχι, είναι παλαιές διεκδικήσεις.
Α.
Ο χάρτης τον οποίο έχουν παρουσιάσει οι Τούρκοι,
ναι,
δείχνει ακριβώς τις τουρκικές διεκδικήσεις, τις οποίες δεν θα θέλατε να ξέρετε μέχρι που φτάνουν. Φτάνουν μέχρι πολύ κοντά σε μια απόσταση ανάσας από την Κρήτη.
Μάλιστα.
Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Δεν το λέω για να σκορπίσω πανικό, αλλά το λέω γιατί τι πρέπει να κάνουμε εμείς με τα ταύτα. Αυτή είναι λοιπόν είναι μια περιοχή η οποία είναι μη οριοθετημένη και από τις δύο πλευρές. Στις μη οριοθετημένες, εφόσον είναι αμφισβητούμενες, κανένα κράτος δεν μπορεί να προβαίνει σε μονομερείς ενέργειες. Τουλάχιστον όταν δεν είναι καλόπιστες. Όταν δεν είναι καλόπιστες. Τι σημαίνει καλόπιστες? Σημαίνει ότι εγώ θεωρώ ότι έχω δικαιώματα μέχρι το σημείο εκείνο το οποίο εγώ καταλαβαίνω. Γιατί σε αυτές τις περιοχές έχει αδειοδοτήσει τεμάχια η Ελλάδα με τον περίφημο νόμο Μανιάτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά πάνε στα σκουπίδια. Όχι, αλλά απλώς και αυτές έχουν τεθεί υπό συζήτηση διότι αμφισβητήθηκαν από τη λιβική κυβέρνηση στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019.
Μάλιστα.
Συνεπώς, σε αυτή την περιοχή εννοείται ότι είναι μια περιοχή που ούτε η Ελλάδα ούτε η Λιβύη μπορούν να προβούν σε ενέργειες, άρα και δυσκολεύει κατά πολύ και το πώς αντιδράς. Όπως επίσης δυσκολεύει πάρα πολύ και σε εμάς το πώς αντιδρούμε στην περιοχή που εμείς δεν έχουμε οριοθετήσει.
Ναι.
Δηλαδή κάτω από την Κρήτη.
Κάτω από την Κρήτη, ναι.
Και εκεί ακριβώς υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί θα υπάρξει μια δυσκολία.
Εμείς τι κάνουμε τώρα από εδώ και μπρος, κύριε Λιάκουρα? Μπορούμε να το καταγγείλουμε? Η καταγγελία σημαίνει ακύρωση? Τι κάνουμε?
Κοιτάξτε, η καταγγελία σημαίνει ότι εμείς αντιδρούμε απέναντι σε αυτό. Δεν ισχύει απέναντί μας. Δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Καταγγελία δεν σημαίνει οπωσδήποτε. Δηλαδή είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι είναι μια αντιτάξιμο εναντί ημών. Και είναι μια αντιτάξιμο ως προς αυτό που σημαίνει το ίδιο το μνημόνιο. Τι σημαίνει το μνημόνιο? Ότι κύριοι, σήμερα τώρα ξεκινάμε την πράξη.
Ναι.
Τα είπαμε τα νομικά, ποια είναι τα δικαιώματα του καθενός. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε στην πράξη. Άρα στην πράξη τι σημαίνει? Ότι οτιδήποτε εσείς πάτε να κάνετε σε αυτές τις περιοχές δεν είναι αντιτάξιμο έναντι ημών. Και το λέμε καθαρά για ακόμη μια φορά. Το είπαμε και στο τουρκολιβικό μνημόνιο του 19. Το λέμε και άλλη μια φορά τώρα για να πούμε ότι δεν είναι αντιτάξιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε, γιατί αν ήταν έτσι, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, θα είχε προηγουμένως ακυρώσει η Τουρκία τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ της Κύπρου.
Μάλιστα.
Δεν καταγγέλλονται οι συμφωνίες. Οι συμφωνίες είναι αποδεκτές. Τελείωσε. Ισχύουν μόνο μεταξύ των μερών. Δεν ισχύουν έναντι των υπολείπων. Γιατί για τους υπόλοιπους αυτή η συμφωνία είναι res inter alios acta, δηλαδή είναι μία πράξη μεταξύ τρίτων.
Μάλιστα.
Μεταξύ
άρα
άλλων.
Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Λιάκουρα?
Τι μπορούμε να κάνουμε? Τι μας μένει?
Ναι, τι μας μένει?
Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε κάνει είναι δεν έχουμε προβεί σε οριοθετήσεις. Δεν έχουμε προβεί, ναι, έχουμε αφήσει το χρόνο, έχει κυλήσει. Μάλιστα ειδικά για την περίπτωση της Λιβύης το μεγάλο λάθος το οποίο έγινε ήταν ότι ενώ πεζόταν όλη αυτή η ιστορία με τη Γάβδο. Μπλεχτήκαμε με τη Γάβδο, ζητούσαν μειωμένη επίρρεια οι Λίβοι. Εμείς δεν δώσαμε μειωμένη επίρρεια, θα το είχαμε κλείσει το ζήτημα. Να φανταστείτε, η επίρρεια της Γάβδου σημαίνει περίπου ένα μικρό ποσοστό απόστασης το οποίο θα έχανε η Ελλάδα από την άποψη οριοθέτησης, όμως θα ήταν μέσα στην έννοια την οποία δίνει το ίδιο η ίδια η νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα ήμασταν contra legem, θα ήμασταν infra legem.
Μάλιστα.
Intra legem, συγγνώμη.
Εάν επεκτείνουμε εμείς την Αιγαία Λίτιδα.
Να σας πω τώρα.
Συνεπώς, ναι.
Πρέπει εμείς να σκεφτούμε τώρα που μιλάμε πάρα πολύ σοβαρά την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Μάλιστα.
Η Λίβη δεν είναι αρνητική. Η Λίβη, μόλις ολοκληρώθηκε η τουρκολιβική συμφωνία του 19, μην μνημόνιο για να μην τα μπερδεύουμε, αυτό το οποίο έκαναν ήταν ότι έστειλαν μια επιστολή και στον ΟΗΕ και είπαν ότι όποιο κράτος έχει αντίρρηση ή διαμαρτύρεται ότι ζημιώνεται από αυτή τη συμφωνία, εμείς βεβαίως θα θέλαμε να πάει στη Χάγη, εννοώντας ότι ήδη θα ακολουθήσουν. Mm-hmm. Αλλά προφανώς θα πήγαιναν μόνο με το ερώτημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εμείς ξεκινήσουμε μια σοβαρή συζήτηση με τους ίδιους για να παραπέμψουμε το θέμα αυτό στη Χάγη, όχι μόνο της περιοχής η οποία κανένα από τα δύο κράτη δεν έχει κάνει οριοθέτηση, αλλά ακόμη και το κομμάτι εκείνο το οποίο η Λιβύη το έχει οριοθετήσει με την Τουρκία, όσο παράνομο και αν ήταν αυτό, θα μπορούσαμε όλο αυτό το πακέτο να το πάμε στη Χάγη. Ξέρετε ότι τώρα πληρώνουμε όλα τα λάθη του παρελθόντος που δεν κάναμε τίποτα. Ναι. Άρα καιρός είναι να τα κάνουμε έστω και κάτω από πίεση. Δεν κάναμε για πάρα πολλά χρόνια την συμφωνία με την Αίγυπτο θεωρώντας ότι θα πετύχουμε κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι. Βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή η Λιβύη, το εκμεταλλεύτηκε η Άγκυρα, έκανε τη συμφωνία και εμείς τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε τετελεσμένα. Σας έχω πει και άλλοτε ότι ποτέ τετελεσμένο δεν έχει ανατραπεί στα διεθνή δρόμενα.
Μάλιστα.
Συνεπώς,
είστε σαφείς.
Πάμε στη Χάγη. Θα πάμε έτσι στη Χάγη? Όχι. Προηγουμένως θα κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νότιο της Κρήτης.
Μάλιστα. Α, νότια της
Θα έλεγα
Κρήτης.
Ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει άμεσα.
Ναι.
Πώς μπορεί να γίνει άμεσα? Θα περιμένουμε να πάμε με νόμο? Όχι. Θα πάμε με προεδρικό διάταγμα. Γίνεται? Βεβαίως και γίνεται. Γιατί? Διότι ο ίδιος ο κυρωτικός νόμος που έγινε για τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας του 1995 εξουσιοδότησε την κάθε κυβέρνηση να προχωράει στην εκτέλεση όλων αυτών, στην υλοποίηση, στη θέστηση όλων αυτών των θαλασσίων ζωνών που υπάρχουν μέσα στη σύμβαση με προεδρικό διάταγμα. Η Ελλάδα έχει προτιμήσει τον νόμο. Ο νόμος είναι καλός. Γιατί πολλοί λένε, οι συνταγματολόγοι ιδίως, ότι όταν αφορά στην μεταβολή των ορίων της επικράτειας, τότε πρέπει να γίνεται με νόμο.
Με νόμο, ναι.
Εδώ δεν χρειάζεται, διότι εδώ.
Και μπορεί να πάει με προεδρικό διάταγμα, λέτε.
Αυξάνει την επικράτεια. Mm. Αν ήταν να την μειώσει,
μάλιστα,
προς Θεού να μην συμβεί,
τότε θα χρειαζόταν.
Θα μπορούσε, ναι, να πει η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών ότι ξέρετε.
Ναι, πείτε το, ολοκληρώστε.
Όχι, τίποτα. Λέω, σέβομαι τον χρόνο σας. Ευχαριστώ.
Όχι,
πάρα
όχι.
Πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Αλλά να το ξεκαθαρίσουμε ότι εσείς λέτε και το επαναλαμβάνω ότι γίνεται με προεδρικό διάταγμα.
Βεβαίως
και δεν χρειάζεται να νομοθετηθεί αυτό. Αυτό λέτε.
Με προεδρικό διάταγμα. Απλώς αντιδρούν οι συνταγματολόγοι.
Ναι. Ας το σκεφτεί, είναι και θέμα, νομίζω, της κάθε κυβέρνησης.
Είναι αυτό. Μεγάλη ανάγκη πάντως όλα αυτά να γίνουν άμεσα.
Μάλιστα. Κύριε Λιάκουρα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη γνώμη που παίρνουμε από εσάς, την πρώτη αποτίμηση, την πρώτη ανάλυση, έτσι τώρα που είναι ακόμα πάρα πολύ ζεστό το θέμα. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι.
Καλημέρα.
Να είστε καλά, για χαρά. Came into my life and you gave me all the reasons to go on when I was all alone. You were there to make me smile. You shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you's the worst I'll ever been through. Missing you so much now when you're gone. All the time I think of what we could do. If you could be here beside me now. Λοιπόν, και σας έχω προαναγγείλει τον επόμενο συνομιλητή μας, με τον οποίο θα βάλουμε τα πράγματα κάτω να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι σημαίνει αυτό το νέο μέτωπο επί της ουσίας που ανοίγει η Τουρκία μέσω της Λιβύης, είναι έτσι? Θα μας το απαντήσει αμέσως τώρα το ερώτημα ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος, είναι αντινάβαρχος εν αποστρατεία, είναι τέος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διακόπουλε, να είστε καλά που είστε κοντά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, είναι ένα καινούριο μέτωπο αυτό της Τουρκίας, κύριε Διακόπουλε?
Θα έλεγα όχι, διότι αυτό πήγαινε από το τέλος του 19 με την υπογραφή του Τουρκολιβικού.
Ναι, αλλά είναι μια κίνηση ακόμα πάνω σε αυτό.
Άλλο. Το μέτωπο λοιπόν υπάρχει και η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει κινήσεις που ενδεχομένως θα το ενεργοποιήσουν. Δεν ξέρουμε ακόμα πλήρως. Δηλαδή είναι λιγάκι νωρίς για να καταλάβουμε το εύρος και το τι έχει συμφωνηθεί, αν παραδείγματος χάρη τι είδους ιδιοκτησιακό καθεστώς θα υπάρχει στις περιοχές αυτές και κατά πόσον η Τουρκία πράγματι θα έρθει στο πεδίο ή απλώς το έχει βάλει τώρα και αυτό στο τραπέζι, αυξάνοντας την πίεση προς εμάς. Είναι προφανές βέβαια ότι έχει να κάνει με όλο το πλέγμα των σχέσεων, όπως έχει δημιουργηθεί και των εντάσεων και των προκλήσεων στα διμερή μας.
Ναι. Η Τουρκία, όπως και η Ρωσία, είναι δύο αυτό που λέμε ξένες δυνάμεις που έχουν πολύ μεγάλη δραστηριότητα από την πρώτη στιγμή στην Λιβύη και επί του πεδίου και παρασκηνιακά και σε πάρα πολλά επίπεδα. Και το ερώτημα που γεννάται είναι ότι η Τουρκία, επειδή έχει επενδύσει στην Λιβύη σε πάρα πολλά επίπεδα, τώρα αισθάνεται ότι ήρθε η ώρα να εξαργυρώσει όλες αυτές τις επενδύσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών που έχει κάνει στη Λιβύη.
Ναι, η λογική λέει, είναι σωστή ερώτηση, η λογική λέει, και όπως παραδείγματος χάρη έχει αγοράσει όλα αυτά τα ερευνητικά σκάφη και έχει αγοράσει όλα αυτά τα...
Ναι.
Δεν τα είχε πάρει λοιπόν απλώς για να τα έχει στο λιμάνι και να τα βλέπει. Η λογική λέει ότι μια επένδυση οικονομική, στρατιωτική, πολιτική, τέτοιους εκτάσεως στη Λιβύη δεν την έχει κάνει, απλώς έχει ανακάθεται να τη βλέπει. Είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να την εκμεταλλευτεί και οικονομικά και πολιτικά. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια η στρατηγική της έκειται στο να ελέγχει την Τρίπολη και όποια κυβέρνηση, οσοδήποτε αμφισβητούμενος νομιμότητας, έχει τη σφραγίδα της αναγνωρισμένης κυβέρνησης από τον ΟΗΕ και να προσπαθεί μέσω αυτού να πετυχαίνει διάφορες συμφωνίες αλφα εμπορικές για τις τουρκικές εταιρείες εκεί πέρα, β' πολιτικές, γεωπολιτικές, όπως το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τόσο το μνημόνιο όταν το έχει υπογράψει, όσο και αυτό τώρα, είναι προϊόντα τουρκικής πίεσης, μην πω εκβιασμού, προς την εκάστοτε κυβέρνηση της Τρίπολης, η οποία εξαρτάται από την Τουρκία για την επιβίωσή της.
Που όμως αποδίδουν, θέλω να πω, ανεξάρτητα από το αν είναι πίεση...
Συγγνώμη, έλεγα να το κλείσω αυτό.
Α, με συγχωρείτε.
Το τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, είχαμε μια επίθεση της ανατολικής πλευράς, του Μπασάγκα, πρώην της Τουρκίας. Στην Τρίπολη, η οποία αποκρούστηκε από τα τουρκικά drones. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία επιθυμεί να πάρει ίσως το αντίθετο της βοήθειας που προσέφερε. Μια κυβέρνηση που εξαρτάται από την Τουρκία μόνο και μόνο η επιβίωσή της, είναι προφανές ότι την έχει και πολλά περιθώρια να αρνηθεί στην Τουρκία αυτά που τη ζητάει. Γι' αυτό και έγινε όπως έγινε. Δηλαδή, παραμερίσανε τον Υπουργό Πετρελαίων και Ενέργειας και τα λοιπά και βάλανε τον Υπουργό Οικονομικών να υπογράψει και αυτό υπογράψαν αυτή τη στιγμή αυτή τη συμφωνία, η οποία προϊόν πιέσεως από μια κυβέρνηση αμφισβητούμενης νομιμότητας που ούτως ή άλλως δεν ελέγχει παρά μόνο την Τρίπολη.
Ναι, λυπάμαι να το πω, αλλά το αποτέλεσμα μετράει, όπως συνήθως λέμε. Ανεξάρτητα από το πώς έγινε, που είναι ακριβώς όπως έγιναν τα πράγματα, ακριβώς όπως τα λέτε, η Τουρκία λοιπόν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο καταφέρνει να φτάσει εδώ και να έχουμε τη νέα αυτή συμφωνία με την Λιβύη που πατά πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο, την ίδια ώρα που η Ελλάδα είχε επιλέξει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, στην Λιβύη να έχει μία πολιτική ήπιας διείσδυσης, θα το πω εγώ.
Ναι, σαφώς. Η Ελλάδα επέλεξε την ήπια διείσδυση.
Τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα όμως έτσι,
Όχι, δεν μπορεί η Ελλάδα, δηλαδή θα ήταν τελείως έξω από κάθε ρεαλισμό και πραγματικότητα να περιμένει κάποιος να βγει η Ελλάδα και να γίνει μέρος του Λιβικού εμφυλίου. Και το δεύτερο, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να, μια χώρα που είναι του διεθνούς δικαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., να ακολουθήσει μια πολιτική που είναι σε αντίθεση πρώτον με το διεθνές δίκαιο και δεύτερον με αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια διείσδυση είναι αυτό που λένε οι στατικά the long game.
Ακριβώς.
Το μακρύ παιχνίδι. Προσπαθεί να εμπεδώσει και η Ελλάδα τη θέση της στην Ανατολική Λιβύη τουλάχιστον, και ταιριάζει. Εδώ να πούμε ότι ενώ η Τουρκία είχε προσπαθήσει να προσεδρευτεί και τους ηγέτες της Ανατολικής Λιβύης και είχε φωνάξει τον Σάλεχ, τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, τον υποτιθέμενο στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις, φαίνεται ότι δεν κατάφερε.
Δεν το κατάφερε, ναι.
Δεν το κατάφερε, γι' αυτό και η Εθνοσυνέλευση κατήγγειλε αυτή τη συμφωνία την καινούργια. Και η Ελλάδα βέβαια έχει δημιουργήσει πάρα πολύ καλούς και ισχυρούς θεσμούς με την Αίγυπτο, σε επίπεδο σχεδόν στρατηγικό. Μην ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος.
Και εκεί όμως, κύριε Διακόπουλε, επειδή είναι περιβάλλον πάρα πολύ ρευστό και οι συμμαχίες σχεδόν από τη μια εβδομάδα στην άλλη αλλάζουν, και εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η θέση της Αιγύπτου έχει αλλάξει εναντί της Λιβύης πια, διότι έχει διαμορφωθεί μια άλλη πραγματικότητα. Θέλω να πω. Δεν είναι κάτι σταθερό. Ναι, θα πάει ο κύριος Δένδιας και την Κυριακή μαθαίνουμε στο Κάιρο, ήδη έχει συνομιλήσει με τον Αιγύπτιο ομόλογό του κτλ. Δεν ξέρω όλα αυτά πόσο μπορούν να βοηθήσουν εάν, παραδείγματος χάρη, εμφανιστεί ένα γεωτρύπανο νότια της Κρήτης. Να το θέσω έτσι λοιπόν, ευθέως το ερώτημα.
Θέλει, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Την πληροφορία ότι και η Αίγυπτος έχει κάπως αλλάξει στάση, κάπου την διάβασα κι εγώ, αλλά δεν την επιβεβαιώνω από πουθενά. Οι δικές μου πληροφορίες, και τα λέω με κάθε επιφύλαξη, ξέρετε, διότι δεν είμαι και παρόν στο τηλέφωνο που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Σούκρη, ας πούμε, να δω τι συζητήθηκε. Αλλά η εικόνα που έχω είναι ότι η ελληνογυπτιακή σχέση είναι όσο δυνατή ήταν πάντα, μην σας πω, και πολύ περισσότερο ενισχυμένη.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Άρα δεν και ενδεχομένως, όπως μπορούμε να αναγωγές κάνουμε. Η στάση που βλέπουμε να κρατάει, ας πούμε, ο Σάλεχ και η Εθνοσυνέλευση δεν είναι άσχετη με τη στάση της Αιγύπτου. Αν δηλαδή είχε υπάρξει μια διαφοροποίηση της Αιγύπτου, θα το βλέπαμε και σε μια διαφοροποίηση της στάσης της ανατολικής πλευράς της Λιβύης. Την οποία δεν είδαμε. Άρα τα χειρότερα ακόμα και τώρα, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι είναι ρευστό, όλα αυτά που λέμε σήμερα, αύριο μεθαύριο να έχουν ξεπεραστεί από τα πράγματα.
Σωστά.
Αλλά αυτά που λέμε τώρα δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί στην πράξη. Ίσα-ίσα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι αυτή που ξέραμε. Πάμε όμως τώρα στο αυτό που είπατε, να δούμε ένα γεωτρύπανο ξαφνικά νότια. Θα εξαρτηθεί πώς, πότε και πού. Θέλω να πω, ακόμα ξέρουμε ότι υπογράφηκε μια συμφωνία και ξέρουμε ότι υπογράφηκε με τον τρόπο που περιγράψαμε πιο πριν. Δεν ξέρουμε όμως ακριβώς, γιατί πάντα ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες, τι υπογράφηκε και τι δεσμεύσεις αναλαμβάνουν τα δύο μέρη. Και δεύτερον, μέχρι να έρθει η ώρα του γεωτρύπανου θα πρέπει να προηγηθούν τα ερευνητικά και θα πρέπει να γίνει και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Εκεί η Ελλάδα έχει μια παλέτα από πιθανές αντιδράσεις, οι οποίες ξεκινάνε από τις πιο ήπιες και φτάνουν μέχρι και μια δυναμική αντίδραση ενδεχομένως. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι την Ελλάδα την εξυπηρετεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, ούτε η κλιμάκωση, ούτε η εκτράχυνση. Δηλαδή, βλέποντας μακροπρόθεσμα τα δικά μας συμφέροντα.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στη λογική της διοίκησης και θα πρέπει να παραμείνουμε και στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, η όποια λιβυϊκή κυβέρνηση ποτέ προκύψει, αν λήξει αυτό το πράγμα του εμφυλίου, θα χρειαστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ανασυγκρότηση και για την οικονομική βοήθεια κτλ.
Αυτό που πριν από λίγο ακούσαμε από τον κύριο Λιάκουρα, ότι ενδεχομένως η προσφυγή στη Χάγη είναι η κίνηση, με δεδομένο ότι η Λίβη δεν είναι αρνητική σε αυτό, είναι μια κίνηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Τι εκτιμάτε?
Ναι, δεν τον άκουσα τον κύριο Λιάκουρα, αλλά συμφωνώ απολύτως.
Mm-hmm.
Εγώ πιστεύω στην παλέτα λοιπόν αυτών των, που έλεγα και δεν τα διευκρίνησα, δεν είπα αναλυτικά ποιες είναι οι πιθανές ελληνικές ενέργειες. Σίγουρα mm-hmm. στις πιθανές ελληνικές ενέργειες και μάλιστα αυτές που εκ πρώτης εγώ θα προέκρινα και θα εισηγούμουν είναι και η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων νοτιών στις κοινότητες.
Μάλιστα, η επέκταση. Ναι. Το είπε και ο κύριος Λιάκουρα. Συμφωνείτε, βλέπω, ναι.
Ναι, συμφωνώ με τον κύριο Λιάκουρα. Αν το είπε και αυτό, σας
είπα,
τον άκουσα πιο πριν. Αλλά τυχαίνει να συμπίπτουν οι απόψεις μας. Και ταυτόχρονα πρόσκληση προς οποιαδήποτε κυβέρνηση της Νιούης να πάμε στην Χάγη για μεσημποσχετικό για να καθορίσουμε τα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα δημιουργήσει μια βραχυκύκλωμα, ας πούμε, στη τουρκική πολιτική εκεί πέρα.
Mm-hmm. Και επειδή δεν θέλω να διακόψω τις σκέψεις, βάλατε λοιπόν δύο από τις σκηνές στην παλέτα που είπατε. Επιγραμματικά θα μπορούσατε να μας πείτε τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε?
Επιγραμματικά θα πω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν έναν αγώνα δρόμου 100 μέτρων, αλλά σαν ένα μαραθώνιο.
Μάλιστα.
Και δεν θα πρέπει να επηρεαζόμαστε από τις καταστάσεις της στιγμής, αλλά να κοιτάμε λίγο το ποιο είναι το τέρμα στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να προκαλέσει την Ελλάδα σε μια σύγκρουση και στην οποία μάλιστα θα πάρει η Ελλάδα την ευθύνη της έναρξης σύγκρουσης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγουμε. Το δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε αρκετά καλά τοποθετημένοι στη Λιβύη, τουλάχιστον στο μέρος αυτό στο οποίο μπορούμε να είμαστε,
mm-hmm.
και να δημιουργήσουμε και τις σχέσεις με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά τους νότιους, στη Γαλλία, την Ιταλία, αυτοί που θα εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον, αν όχι θα καθορίσουν εμείς τις εξελίξεις, θα αποτρέψουν μια εξέλιξη, αλλά μιλάω για το τέρμα του.
Κατάλαβα, κύριε Διακόπουλε, ναι.
Το τι γίνεται τώρα.
Mm-hmm.
Και το τρίτον, θα πρέπει να εκθέτουμε τις παράνομες πράξεις της Τουρκίας με τη δημόσια διπλωματία μας, ώστε να περιορίζουμε τη δυνατότητα της Τουρκίας να κινείται, τουλάχιστον να υφίσταται το αντίστοιχο πολιτικό κόστος για αυτές.
Μάλιστα. Κύριε Διακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναπούμε σχετικά σύντομα. Ίσως είχε και ενδιαφέρον να αφιερώσουμε μια ολόκληρη ώρα και να είστε εδώ, ενδεχομένως και με έναν ακόμα συνομιλητή. Θα το φροντίσω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα όμως.
Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Διακόπουλε. Γεια χαρά σας. Δεν θα προλάβω να κάνω αναφορά στα μηνύματά σας, τα οποία βλέπω, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στάνιο. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπεσα μου, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας, απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας. θέλω κι άλλα κάνω και φτάσα σε εδώ. Λάθη στραβά και πάθη με βγάλαν σωστό. Ξημερώματα στο δρόμο ρίχνω πετονιά. Πιάνω τον εαυτό μου και χάνω το μυαλό μου. Φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πρίγκιπεσα μου, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας.